Bună dimineața, astăzi e zi de joi 30 septembrie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogean.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7.
Astăzi termometrele nu vor indica mai mult de 17 grade la Cahul și Comrat. La Leova va fi cu un grad mai puțin, 15 grade sunt anunțate la Tiraspol și Dubăsari, iar în nord temperaturile vor oscila între 12 și 13 grade la Briceni, Soroca și Bălți. În capitală, vremea se anunță la fel de mohorâtă și răcoroasă, la amiază se vor înregistra doar 15 grade, iar acum la Chișinău sunt 13 grade Celsius.
În Europa, în general, vremea este frumoasă, 26 de grade la Madrid, 24 la Roma, la Paris plouă, vor fi 18 grade la Londra, 19. În centrul și estul continentului, temperaturile vor fi mult mai scăzute, 12 grade la Oslo și Praga, 14 la Kiev și doar 10 la Moscova. Acum 2 ani, un studiu internațional privind securitatea energetică a țărilor din estul și sudul și sud-estul Europei arăta că Republica Moldova se află în cea mai proastă situație și că în viitorul apropiat nu are șanse ca să schimbe situația. Dacă previziunile autorilor acelui studiu se confirmă sau nu, vom afla de la invitatul Europei Libere din această dimineață, vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul Economiei.
Rubrica Realitatea cu Amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, astăzi despre povestea emblematică a unei grădinițe demolate. În jurnalul său de corespondent, Alexandru Călinescu, ne povestește despre democrație și cum poate fi pusă în pericol siguranța statului. Mai întâi să ascultăm știrile prezentate de Ileana Giulchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău are loc astăzi reuniunea informală a Prietenilor Moldovei, grup de țări din Uniunea Europeană care susține apropierea Republicii Moldova de Uniune. Comisia Electorală Centrală a anunțat că pe 4 octombrie începe înscrierea candidaților pentru alegerile generale din 28 noiembrie și Rusia a cerut Iranului să coopereze cu Agenția ONU pentru Energie Nucleară. Acestea sunt titlurile dimineții. La Chișinău are loc astăzi reuniunea informală a Prietenilor Moldovei, grup de țări din Uniunea Europeană care susține apropierea Republicii Moldova de Uniune. Între altele, va fi prezent și Comisarul European pentru Integrare, Ștefan Füle. La Chișinău se află deja ministrul de externe ai României, Cehiei și Lituaniei, Teodor Baconski, Karl Schwarzenberg și Andronius Azubalis. Ieri, Baconski s-a întâlnit cu premierul Vlad Fila și președintele interimar Mihai Ghimpu, ocazie cu care a declarat, lucrăm pentru ca Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană. Comisia Electorală Centrală a anunțat că pe 4 octombrie începe înscrierea candidaților pentru alegerile generale anticipate din 28 noiembrie. Secretarul Comisiei Electorale Iure Ciocan a precizat că miniștrii, viceministri, primarii, viceprimarii, pretorii și vicepretorii care vor să participe în alegeri trebuie, pe durata campaniei, să-și suspende activitatea. Excepție fac premierul și președintele țării. Comisia Electorală Centrală a aprobat de asemenea un buget mai mare pentru alegeri decât cel prevăzut de guvern, și anume 42 de milioane față de 35. Starea sănătății celor 11 moldoveni reținuți de autoritățile egiptene acum 2 săptămâni este bună. Oamenii cer autorităților de la Chișinău să fie asistați juridic. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Rusia a cerut Iranului să coopereze cu Agenția ONU pentru Energie Nucleară, singura modalitate de a rezolva probleme create de programul nuclear al Teheranului. Se bănuiește că acest program ar avea și o componentă militară pe lângă cea civilă. Sancțiunile impuse de Națiunile Unite, a precizat ambasadorul rus la ONU, nu sunt decât un semnal menit să arate Teheranului că problema este luată în serios de comunitatea internațională. Comisia Europeană a deschis un dosar împotriva Franței, bănuită că a limitat dreptul la libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene atunci când a deportat circa 1000 de romi originari din România și Bulgaria. Franța are până pe 15 octombrie să explice strategia de expulzare și să demonstreze că nu încalcă nicio legislație europeană. Statele Unite își continuă eforturile de a salva negocierile directe de pace israelo-palestiniene. Partea palestiniană a avertizat că va părăsi tratativele după ce Israelul a refuzat să prelungească moratoriul asupra construcțiilor de case în teritoriile palestiniene. Și milițiile taliban au respins informațiile că ar fi pe punctul de a începe negocieri cu guvernul Karzai pentru a pune capăt războiului civil din Afganistan. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Irena, mulțumim. Mai multe știri găsiți la orice oră pe europaliberă.org, pagina noastră de internet.
Asigurarea securității aprovizionării energetice a Republicii Moldova, căutarea de surse alternative de energie. Despre aceasta discutăm în această dimineață cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei. Domnule Lazar, bună dimineața!
Bună dimineața, țară!
Problema asigurării energetice a statului rămâne a fi una primordial. Economia moldovenească este dependentă de asigurarea unei aprovizionări cu energie, atât din punct de vedere al cantității garantate, cât și al unor prețuri stabile. Cum se prezintă situația la moment?
Mai există multe carențe la acest capitol, dar oricum stăm mult mai bine decât anul trecut, să zicem. Și chiar, uite, coincidență, astăzi la 8.30 avem convocați colegii de la minister, de la toate întreprinderile specializate pentru a discuta stadiul pregătirii actuale pentru sezonul următor. Dar să le luăm pe rând. Readucem aminte că anul trecut, cam pe timpul ăsta, atunci când am luat în gestiune această gospodărie, am constatat că, de fapt, băteam pasul pe loc cu ajustarea legislației pentru a deplini condițiile necesare aderării la Tratatul Comunității Energetice, la ceea ce numim noi piața paneuropeană energetică. Doi, pe lanț în sectorul energetic, termoenergetic, erau cam 2 miliarde de lei și mai grav era ce că erau conturile blocate. Preaduc aminte, Moldova Gaz la CET-uri, CET-urile la Termocom, Termocom în plin faliment, nici nu era clar ce era acolo, o debandadă totală și, de fapt, riscul cel mai mare era că intram în iarnă, hai să zic așa, nepregătiți din acest punct de vedere. Nu din punct de vedere tehnic, lucrurile stăteau ceva mai bine, dar anume din punct de vedere a siguranței acestor întreprinderi, într-adevăr, era pericol.
De ce? Chiar se spunea că controlul asupra propriului sector energetic se pierde de către autoritățile.
Sigur, era risc, într-adevăr. Creditorii, spuneam pe lanț, de fapt să-și ia activele și să rămână absolut dezmembrat acest sector, ceea ce este foarte, foarte periculos. Pentru că, zicem, pe Chișinău avem sistemul centralizat preponderent de asigurare cu energie termică, 85% din orășeni sunt conectați la acest sistem, nu mai vorbesc de energie electrică, etc., etc. Deci am luat-o așa pe rând, dar am început deloc întâmplător prin a crea capacitate la Ministerul Economiei și deloc întâmplător, în câteva luni de zile am reușit să creăm o direcție care așa se numește, securitate și eficiență energetică, adică scoatem în evidență ceea ce ați constatat, într-adevăr, călcâiul Ahile, cred, în genere, a sistemului nu doar economic și politic, dacă doriți, din Republica Moldova, această dependență energetică excesivă dintr-o singură sursă. Și atunci ne-am preocupat primul de siguranță energetică, care vizează nu doar siguranța tehnică, dar siguranța și în asigurări. Și cu eficiența energetică, fiindcă noi suntem foarte energofagi și consumul de energie la unitate de produs oficată de locuitor, știți că este destul de mare în comparație cu alte țări și atunci nu putem vorbi că suntem competitivi. Și, de fapt, cheltuim, hai să zic așa, mai simplu, mai țărănește, cheltuim foarte mult, irosim foarte multă energie.
Și atunci implicațiile sociale sunt mari.
Sigur. Deci a intuit absolut corect. Pe lanț încep alte probleme. De ce? Pentru noi a fost important să definim foarte clar problemele. Și ele, spuneam, cauzele sau geneza acestor probleme, pentru noi vedem doar consecințele, dar hai să vedem cauzele. Le-am văzut anume aici. De ce? Deloc întâmplător am consolidat această direcție și am pornit lucru. Cred că în termen record am reușit să îndeplinim obligațiunile noastre și, de fapt, deja către luna decembrie să realizăm toate condițiile să aderăm la Tratatul Comunității Energetice. Nu există nicio posibilitate pentru noi de a diversifica sursele dacă nu ne conectăm la piața pan-europeană energetică. Să o facem prin intermediul României, asta este situația, prin interconectare pe partea de energie electrică, prin interconectarea pe partea de gaze. Deci am...
Dar se vorbește de atâta timp, domnule Lazar, despre securitatea energetică a Uniunii Europene în regiunea Mării Negre, despre perspectivele pentru Republica Moldova, ați amintit și despre România, dar nu vi se pare că totuși se bate pasul pe loc? Se vorbește mult, dar în realitate...
Cum să zic, noi prima fază am depășit-o. Era important ca să ne conectăm fizic, repet, fizic, ca să ne conectăm la această infrastructură energetică europeană. Trebuie să avem aceleași reguli de joc. Ori reguli de joc se stabilesc prin legi. Deci de aici am început. Am armonizat legislația și, apropo, ca să știți, legislația în domeniul energetic este prima perfect armonizată la chiul comunitar. Chiar dacă pe restul domeniilor nici nu am ajuns în faza să implementăm la chiul comunitar. Dar am preluat regulile și suntem acum în faza în care ne apropiem de faza fizică. Ceea ce ar însemna că căutăm bani pentru proiectele de interconectare pe gaze și pe energie electrică.
În general,
doar o cifră. Abia două săptămâni în urmă, la Iași s-a luat decizia preventivă și azi mâine plecă colegii iar într-acolo, de 19 milioane de euro necesari pentru a construi gazoductul Ungheni-Iași, care ne-ar conecta, repet, la, așa, scoate, să zic, într-un fel, această dependență exagerată, 7 milioane de euro le vom primi din programul transfrontalier european. Adică, tatăl, deja intrăm în zona practică și eu am toate certitudine că anul viitor deja se va începe, propriu zis, șantierul, să zic așa. Acum, revenim la a doua componentă. A doua componentă care era siguranța pe intern. Slavă Domnului, nu ați observat, de fapt, ce s-a întâmplat toți anii la rând. Nu am avut în plină iarnă deconectări, toată lumea calm, niștit, a fost încălzită, a fost asigurat cu energie electrică și toată lumea care are închipuire că asta a venit așa, de la sine. De fapt, în spatele acestei situații de normalitate avem nopți nedormite, multe discuții, multe convocări, invitam întreprinderile, până la urmă, slavă Domnului că am găsit consensul. Pe unele am impus administrativ, simt că sunt întreprinderi multe de stat, pe urmă, colegial, am găsit soluțiile rezonabile, dar important este că am ieșit din această zonă și am iernat, slavă Domnului, bine, foarte bine am iernat, de Doamne să iernăm și de data asta la fel. Și am intrat într-o zonă de restructurare pe lanța acestor datorii și vreau să vă asigur că încetul cu încetul lucrurile se rezolvă. Mai prost stăm la capitolul Moldova Gaz în contextul datoriilor cu transmisie.
Da, ajungem la Moldova Gaz, dar totuși vreau să insist să ne răspundeți. Va putea să aducă restructurarea sistemului energetic un preț acceptabil pentru consumatori?
Sigur că va putea. Hai să dau o cifră. Nivelul de uzură a activilor la aceste întreprinderi este în mediu 70-80%. Știi ce înseamnă? Asta înseamnă că noi, de fapt, irosim în dodii foarte mulți bani pentru întreținerea acestei infrastructuri. De aceea, în perspectivă, noi nu putem vorbi că vom avea tarife echitabile, rezonabile, atâta timp cât avem acest nivel de uzură. De aceea, problema majoră este să găsim investițiile necesare, să... reducem consumurile, pentru că ce înseamnă, de exemplu, pentru termocom, uzură de 70%, înseamnă pe undeva curge apa, care o plătim noi toți ca și consumatori. Uite despre ce vorbim noi. Și atunci când noi avem în componenta, să zicem, la energia termică, cam, nu știu, 70-80% este, să zicem, gazul natural, este un factor extern care noi nu putem schimba, da? Dar avem alte 20%, avem cheltuielile deja pe intern, care trebuie să le optimizăm. Ori lucrurile se face prin investiții, să schimbăm pompele, să aplicăm tehnologii de eficiență energetică. Lucrul ăsta este absolut posibil și atunci noi vom putea spune că, într-adevăr, cel puțin consumatorul plătește un preț rezonabil, dar nu încălzește pământul în suburașul Chișinău. Asta este abordarea.
Domnule Lazar, Republica Moldova, la fel ca și alte state europene, de altfel, este dependentă de livrările rusești de gaze naturale și din acest considerent a fost pusă sarcina să fie identificate surse alternative de aprovizionare. Cum vi se pare, cum va reacționa Moscova atunci când Republica Moldova va căuta alternativă și nu va mai fi într-o totul dependentă de resursele rusești?
Eu aș pune altfel problema. Cred că Rusia este interesată să-și crească capacitatea de a exporta și gaze naturale și energie electrică piața Uniunii Europene. Eu vreau să vă deschid înțel parantezele. Vreau să zic pe domeniul energetic. Există unitate totală de opinii dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă. V-aș spune chiar mai mult. Federația Rusă și Uniunea Europeană de mult au convenit elementele de bază a strategiei energetice. Toată lumea înțelege că nu e posibil, hai să zic așa, excluderea Federației Rusă de această piață. Oricum rămâne furnizorul de bază, să zicem așa, pentru unele țări 100%, pentru a unele țări 25%, oricum, în mediu piața europeană, minimum 25-30% consumă gaze rusești. Nu aici este problema. pentru Republica Moldova, noi nu trebuie să ne propunem cumva să, cum a încercat cineva, să jucăm pe anumite diferențe dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă. Ba din contra, Moldova trebuie să vină cu o platformă și cu niște conduții investiționale și cu previzibilitate și clase politice și la nivel de economie, să asigurăm condițiile încât Federația Rusă să fie interesant, să zicem, să tranziteze în continuare mai mult gaz prin Federația, prin Republica Moldova. Noi să avem grijă să avem și sursă alternativă și spuneam cu acel gazoduct conectat prin la sistemul european, prin sistemul românesc, facem acest lucru. Și atunci, mai mult decât atât, să convingem Uniunea Europeană și Federația Rusă ca Moldova să fie o platformă pentru a genera energie electrică pe bază acelui gaz natural. Și lucrurile se întâmplă la Cuciurgan. Adică aici nu trebuie să căutăm, să băgăm zizanii între interesele acestor două mari puteri dintre care suntem prinsi. Ba din contra, momentan, credeți-ne că ne reușește să convertim această la percepție ca o problemă într-o oportunitate investițională mare pentru noi. Și faptul că pe baza gazelor rusești se generează energie electrică la Cuciurgan și se exportă, zicem, în România, nu vă spuneați, toată lumea are de câștigat. Crește stabilitatea sistemului energetic al Uniunii Europene, fiindcă această energie electrică este ceva mai ieftină, adică consumatorii europeni au de câștigat, ne rezolvăm problema noi, asigurarea stabilă cu energie electrică și luăm niște bani din tranzit. Sigur că ar fi perfect dacă această uzină ar fi, sau această întreprindere ar fi completamente integrat și în spațiul bugetar al Republicii Moldova. Îmi doresc foarte mult să ajungem acolo. Da. Deci eu aș schimba puțin, nu că aș schimba, dar eu chiar schimb zi de zi această percepție și la Bruxelles și la Moscova. Și deocamdată ne reușește. Aici nu există divergență între ei și între noi. Cred că are toată lumea de câștigat.
Da, ieri reprezentanții Partidului Comuniștilor vorbeau despre niște privatizări misterioase în sectorul energetic.
Eu nu mai atrag atenție la... Bine, opoziția trebuie să mai critique, dar ce înseamnă privatizări misterioase? La privatizare a fost scoasă o întreprindere care se numește Energoreparații, care de mulți ani nu are comenzi. Era o întreprindere specializată care reparau utilaje în sectorul energetic și din an în an sunt în prag de prefaliment. Și atunci am zis, dacă întreprinderile energetice au interes, poftim, nu aveți decât să o cumpărați. Adică noi nu avem niciun interes acolo, fiindcă nu este ceva strategic. Nici nu vreau să comentez prea mult, nu se merită.
Să revenim la Moldova Gaz și datoriile Transnistriei. Pe cât de mult joacă festa în economia națională a Moldovei acest aspect?
Foarte mult, fiindcă având autoritățile Transnistriei în calitate de acționari la Moldova Gaz, și poziția lor necooperantă, să zic așa, cel puțin, face momentan imposibil avansarea noastră în programul ăsta foarte vast de restructurare la Moldova Gaz, care presupunea că gazoductele construite pe banii bugetului și oamenilor le capitalizăm la Moldova Gaz. Programul de restructurare este gata. Noi avem foarte bună claritate ce avem de făcut în continuare. Dar ne-am stopat fix în situația în care este necesar acordul tuturor acționarilor pentru a merge mai înainte.
Inclusiv Tiraspolul.
Sigur, și tocmai aici ne-am blocat și aici partenerii noștri de la Gazprom și noi încercăm să depășim această situație.
Dar cum poate fi deblocată această situație?
Sunt acolo mai multe idei, mai multe instrumente, fără îndoială are Federația Rusă, are Gazprom. Și,
până la urmă, datoriile cine le va plăti? Chișinău?
Până la urmă, nu. Planul de restructurare pe care noi l-am generat împreună presupune separarea acestor active împreună cu separarea acestor datorii. Fiindcă activele de iure sunt la Moldova Gaz, de facto de mult sunt în regiunea transnistriană. De ce noi am zis, oameni buni, trebuie să separăm aceste active. Partea dreaptă va fi curățită de activele care oricum nu le deține și nu știi ce să face în Transnistria, dar va fi curățită și de câteva miliarde de dolari. Asta este unul din elementele acestui program, care spuneam, implementarea lui presupune, hai să zic într-așa, nu că bună voință, dar acceptul inclusiv și a părții transnistrene. Ăștia joacă lor. Dar eu sper că după alegeri lucrurile astea vor deveni mai posibil de realizat. Sunt simptome sănătoase acolo.
Domnule Lazar, vă mulțumim foarte mult. În această dimineață am discutat la microfonul Europei Libere cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei.
Este ora 7 și aproape 19 minute. În partea a doua ediție, ascultați rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Cărinescu. Revenim mai întâi la știri împreună cu Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
La Chișinău are loc astăzi reuniunea informală a prietenilor Moldovei, grup de țări din Uniunea Europeană care susține apropierea Republicii Moldova de Uniune. Între altele, va fi prezent și comisarul european pentru integrare, Ștefan Füle. Într-un interviu matinal acordat Europei Libere, ministrul economiei, vicepremier Valeriu Lazar, a declarat, între altele, că restructurarea la Moldova Gaz este blocată de partea transnistriană și că speră în influența Gazpromului a Rusiei implicit pentru deblocarea acestei situații. Comisia Electorală Centrală a anunțat că pe 4 octombrie începe înscrierea candidaților pentru alegerile generale anticipate din 28 noiembrie. Comisia Europeană a deschis un dosar împotriva Franței, bănuită că a limitat dreptul la liberă circulație a cetățenilor Uniunii Europene, atunci când a deportat circa 1000 de romi originari din România și Bulgaria. 10.000 de oameni au protestat la Bruxelles și în alte capitale europene împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvernele țărilor lor. În Spania a avut loc prima grevă generală din ultimii 8 ani și, potrivit sindicatelor, 10 milioane de angajați publici din această țară au fost în grevă. A fost perturbat traficul aviatic și feroviar. Au fost greve și în Slovenia, Irlanda, Polonia, Grecia și Letonia. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ilean! Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7:21, e timpul pentru a vedea ce scriu ziarele apărute în această dimineață, revista presei cu Paul Hodorogea.
Începem cu literatura și arta, ziar în care Nicolae Dabicea scrie despre inițiativa Adunării Populare a Găgăuziei de a colecta semnături pentru organizarea unui referendum pentru oficializarea limbii ruse în Moldova. Minoritarii au fost abandonați de mult de ministerele de la Chișinău și ei au fost preluați cu grijă de separatiștii de la Tiraspol. Ei ignoră limba țării, de ce ne-am era că ei vor să ne vadă ruși ca și ei. Bărbați și maimuțe parfumate și trează editorialul din timpul Constantin Tănase. El scrie că există o asemenea boală a oamenilor, dorința lor să fie ținuți minte de urmași. De această boală suferă mai ales politicienii, iar puterea nu numai îl strică pe om, dar îl distruge. La final, autorul spune că visează ca această campanie electorală să fie o competiție a inteligențelor, nu un festival al orgoliilor. Moscova s-a pus pe treabă, scrie Petru Grozavu în ziarul de gard. Ambasadorul rus la Chișinău, Cuzmin, este într-un program intens de consultări cu mai multe partide politice, căutând să vadă cu cine ar putea negocia varianta unei noi guvernări loiale Moscovei. Semn că tot ce s-a întâmplat între Prut și Nistru din 2009 încoace deranjează, încheie Grozavu. Iar Moldova suverană titrează mășcat pe prima pagină, Parlamentul este dizolvat, Alianța s-a destrămat, Moldova învinge.
Mulțumesc, Paul Hodorogea, a fost revista presei.
Fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În zorii tranziției, în satul Tătărăuca Veche, Soroca, a început construcția unei grădinițe mari. Dorința sătenilor de a avea o grădiniță era imensă și ei au purces însuflețiți la muncă. Se lucra cu elan, se lucra bine, dar la un moment dat s-au terminat banii și proiectul nu a mai fost realizat. În clipa în care s-a înțeles că proiectul a eșuat, erau construite deja două etaje. Le puteți vedea pe site-ul Europei Libere. Și iată, această construcție cu două etaje a stat în bătaie vântului și a ploii ani de zile, așteptând să fie terminată. Pentru că toți acești ani a existat speranța vagă că grădinița va fi înălțată, în ciuda tranziției devastatoare. A existat mereu speranța că poate vreo guvernare mai blajină va relansa halucinant construcția înghețată. Ei bine, de ună-ți și această speranță a murit. A murit grădinița virtuală. Cele două etaje ale construcției sunt demolate, iar piatra și cărămida vor fi vândute. Au trebuit să treacă ani de zile ca oamenii să găsească un rost pentru acea construcție neterminată. Dacă tot nu pot face grădinița atâta mare de vreme, măcar să vândă așa numitul coteleț folosit și să câștige niște bani. În fond, povestea acestei grădinițe, care așa și n-a mai apărut, e una emblematică pentru tranziția moldovenească. Multe din lucrurile începute cu elan au fost spulberate de haosul ultimilor 20 de ani. Multe din proiectele frumoase au dispărut în negura timpului. Eu aș avea un sfat pentru cei care demolează acum etajele grădiniței neterminate. Dacă tot au nevoie de cărămidă și piatră pe pentru vânzare, ar putea să folosească și cărămizele dărâmăturii ce a fost odată librărie și care slujește și ea ani de zile centrul acelui sat.
Profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, consemnează pălăvrăgeala dintre pauzele de publicitate.
Da, e de bine sau de rău. Au pus în pericol siguranța statului. De ce? Fiindcă au strigat jabră ordinară? Ieși afară jabră ordinară? Și ce-i cu asta? Trăim într-o țară liberă, democratică. Ne-am câștigat cu sângele nostru dreptul de a ne exprima. Și au aruncat caschetele peste zidul palatului Cotroceni și sunt oameni și ei. I-a lovit și pe ei tăierea cu 25%. Instituția prezidențială e totuși un simbol. Cine? Băsescu? Să fim serioși. Păi chiar asta îi se potrivește. Jabră ordinară. Așa trebuie să eu spun. Verde în față. Dacă în alte țări se întâmplă la fel, bineînțeles, cu condiția să fie democratici. Uite, Franța, spre exemplu. Păi ce mare lucru ca jandarmii să-și arunce chipiurile în grădina Palatului Elisei și să-i strige lui Sarkozy jabră ordinară. Mă rog, cum s-o fi spunând la ei jabră. Uitați, eu, ca lider sindical, m-am documentat, am luat dicționarul și am văzut că în DEX cuvântul jabră are mult mai puține conotații negative decât cuvântul hoț. Da, hoț a fost grav, într-adevăr. Jabră merge și, în definitiv, asta e limba pe care o pricepe și o folosește Băsescu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
România este primul stat european care a deschis un institut cultural la Chișinău. La inaugurarea lui a fost cu microfonul și Paul Hodorogea.
Directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău este Petre Guran. El este cel care a tăiat panglica inaugurală a institutului.
Ce înseamnă cultura în relația între două state? Mi-am dat seama că un fel de a face politică, în sensul cel mai bun al cuvântului, construirea unei comunități are nevoie de cultură. Acest institut cultural la Chișinău este o astfel de relație, un parteneriat sincer între două state care se înrudesc prin limbă și prin istorie.
Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe al României, a declarat că în urma programelor pe care le va derula institutul, toate clișeile antiromânești din societatea moldovenească se vor dovedi nefondate și depășite.
Cultura vie din România contemporană va fi cel mai bun mesager al schimbărilor deja petrecute la noi. Va fi totodată heraldul schimbărilor care mai sunt fără îndoială necesare și în societatea românească, dar va reuși să prezinte consumatorilor de cultură din Republica Moldova chipul unei țări atrăgătoare, iubitoare și care fără îndoială își va juca în continuare rolul de facilitator al parcursului european pe care Republica Moldova s-a angajat să-l urmeze.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Iurie Leanca, a spus că inaugurarea ICR la Chișinău reprezintă o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și România.
Acest eveniment pune în evidență un adevăr care, cred, nu mai poate fi contestat de nimeni, și anume că regăsirea și consolidarea comunității de limbă, cultură și tradiție între cele două maluri ale Prutului nu mai poate fi stabilit într-o societate care se dorește a fi democratică și deschisă către valorile universale și europene.
Ministrul Culturii Boris Focșa și-a exprimat speranța în consecințele bune pe care le va avea institutul.
Sper cu adevărat acest centru să fie ca o punte de legătură cu cultura europeană.
Dacă revin comuniști la putere, ar putea să fie închis?
Nu cred. Eu cred că cultura, tot ce ține de cultură, de spirit, este mult mai puternic decât multe mofturi.
Iar academicianul Mihai Cimpoi a spus că Institutul Cultural Român vine să sistematizeze relațiile culturale dintre cele două țări.
Contextul cultural este unic și trebuie dinamizat și să cunoaștem, cazul să cunoaștem mai bine valorile culturale din țară și valorile culturale românești din Basarabia să fie cunoscute acolo.
Institutul Cultural Român este o rețea cuprinsă dintre 17 astfel de reprezentanțe în capitale europene. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
7:29 de minute, emisiunea Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ieșit din casă, nu uitați să luați și umbrelele. Va mai continua să cadă precipitații, vremea se anunță mohorâtă și răcoroasă, la amiază se vor înregistra doar 15 grade.
europalibera.org este adresa de internet la care puteți găsi toate emisiunile, interviurile și reportajele colegilor noștri.
Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună aici, Radio Europa Liberă.